Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. У Зеленського дотрималися домовленостей з Путіним саме заради повернення додому українських полонених. Ніяких інших зобов'язань перед Путіним не було. У цьому запевнив сьогодні в інтерв'ю інтернет-видання «Українська правда» помічник президента Зеленського Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи «З обмін». От зараз в прямому ефірі «Радіо Свобода» з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати, як надалі Зеленський домовлятиметься з Путіним і про наступні обміни, і про мир на Донбасі, Нормандська четвірка, мінський формат. Багато про що є говорити Зеленському з Путіним. А відбулася чергова телефонна розмова президентів України та Росії. Гості студії Радіо Свобода, журналіст-блогер Олексій Мацука. Вітаю вас, пане Олексію. І координатор проєкту «Стоп терор» Семен Кабакаєв. Вітаю вас, пане Семене. Вітаю вас, друзі, вже друзі, з цієї хвилини, де трансляція на ютуб-каналі «Радіо Свобода». Вона так і називається. Як Зеленський домовляється з Путіним, маєте змогу висловлювати свої думки, ставити свої запитання нашим гостям. Ну, а спершу, на початку нашої програми, наведемо цю заяву Володимира Зеленського прямо перед трапом його, президента України, самоліта «Антонов», коли з цього трапу спустилися українські 35 полонених. Яким чином пан Зеленський прокоментував свої перемовини з Володимиром Путіним заради цього обміну?
Я гадаю, що перший етап виконано. Перший етап, я повинен підтвердити, що я як президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін зробили все, що пообіцяли. І зробили все, не змінюючи по ходу наші домовленості.
Спочатку ми спілкувалися про те, що повертаються спочатку моряки, але потім ми вийшли на діалог. Я дуже радий, що це була наша пропозиція про інший формат доповнення до наших моряків, наших політв'язнів.
От таким чином, моє перше запитання пану Кабакаєву. Ну, дійсно, можна скільки завгодно критикувати Зеленського за те, що він от сам на сам намагається домовитися з Путіним, а Путін за понад 5 років ним же розв'язаної війни проти України показав, що єдина домовленість з приводу миру на Донбасі можлива для Путіна одна – капітуляція України. Але обмін відбувся, і це важливо. І як помічник пана Зеленського Єрмак, ми далі наведемо його цитату, підкреслив, йдеться тільки про зобов'язання в цій сфері щодо обміну. От як ви прокоментуєте, дійсно розширення можливе саме на умовах України?
Ну, зачекайте, щоб зрозуміти, що потрібно Путіну, так, і в які строкові терміни, ну, тобто по часу, як це повинно бути розтягнуто, в якому форматі, треба розуміти кінцеву мету. Те, що ви сказали про капітуляцію України, ну, безумовно, але це дуже гучно сказано. Ніхто спускати офіційно прапор з будинку Верховної Ради або адміністрації президента і вішати російський не буде. Це буде робитись дуже м'яким способом, який загальна кількість населення України не буде помічати. Тому, безумовно, ці перемовини і ця фраза, про яку ви кажете, що вони зазначили, що додаткових умов не було, ну, звичайно, не було, але якщо ви хочете наступний пакет полонених, заручників, взагалі бранців українських, то треба ж перейти до виконання мінського формату. Ну, нічого, що ми його і так виконуємо протягом всіх цих 5 років, але ми ж не виконуємо його так, як хоче Володимир Путін. Скоро буде нормандський формат. Так само потрібно піти на поступки. І, безумовно, Володимир Зеленський як президент України, якщо він не буде виконувати те, що каже Путін, ці всі обміни дуже швидко завершаться, їх більше не буде. І це, можливо, було перше і останнє, де він зміг забрати наших людей, якщо він далі не піде на поступки Володимиру Путіну.
Пане Олексію, згодні з Семеном?
Я думаю, що зараз будь-який президент, в принципі, який прийде на посаду, людина на посаду президента
України.
Вона буде дотримуватись тієї логіки, яка була за минулої влади, тобто політико-дипломатичний шлях. Якби зараз тут сидів Порошенко в якості президента, ми б бачили, в принципі, все те саме.
Відбувся б обмін цей?
Я думаю, що ймовірно він би міг би відбуватись, але ми б ще побачили там поруч з ним Медведчука, який би зустрічав.
Тут Єрмак запевнив. Перепрошую, пане Олексію, зараз продовжити думку. Той же Андрій Єрмак наголосив інтерв'ю «Українській правді», ролі Медведчука у цьому обміні 35-35 не було жодна. Всі ці поїздки кума Путіна до Москви, до Владивостока, бачите, знайшлися кошти і час, щоб поспілкуватися зі своїм кумом Путіним. За словами пана Єрмака, все це піар Медведчука і не більше. Можете продовжувати.
Так, дійсно, це піар, це за нинішнім розстановкою сил, це піар. А якщо взяти, якщо ситуація не була змінена, то ви знаєте ці розмови про партнерські стосунки Порошенка з Медведчуком, то цілком ймовірно, що зараз би зовсім інша роль Медведчука була у цій би конфігурації.
Але обмін відбувся.
Так, я думаю, що це поступово в будь-якому випадку мало бути відбутися.
Пане Олексію, далі. Ви ж донеччани, для вас, пане Семен, теж, якщо не помиляю.
Я з Луганська.
З Луганська. Ну, все одно це Донбас. Це дуже гостре питання для вас. Мир на Донбасі можливий? Не тільки обміни, це дуже значиме питання, значуще, але далі. Нормандська четвірка, Мінський процес, і щоб були спільні зобов'язання Путіна і Зеленського, вони домовилися. І саме не на умовах капітуляції України.
Ну, слово капітуляція, воно дуже таке, знаєте, токсичне, воно використовується політичними партіями, певними задля боротьби за вплив на свого виборця. Насправді, в реальному житті я не уявляю, що означає слово капітуляція от в нашому політичному
житті. Проведення виборів на Донбасі, амністія для всіх бойовиків.
Це вже трактовки, це інтерпретації того,
особливий статус.
Це все інтерпретації того слова капітуляція. Розумієте, як має виглядати капітуляція? Це, напевно, що України вже не існує, у нас повна тут
це
якась
утопія
і так
Путін
далі.
Путін керує тут на своїх умовах.
До чого ми плутаємо обмін полоненими, і Путін керує тут на умовах? Це абсолютно різні позиції і треки, які взагалі не пов'язані один з одним. Є повернення людей через політико-дипломатичний шлях, який, до речі, запропонував ще пан Порошенко. Є виконання політичного блоку Мінського пакету. Це також прописано. Є виконання російською стороною безпекового блоку Мінського пакету. Вся суперечка тут зараз в тому, що Україна готова виконати політичний блок, бо у нас є закон про особливий статус в лапках Донбасу. Да? У нас є закон про амністію людей, які були. Питання. Україна каже, ми готові, нехай Росія виконає свій безпековий блок. Вони не хочуть цього робити, тому в цьому вся,
так, наголосимо, ніде ні пан Зеленський, ні, наприклад, пан Разумков, ні спікер Верховної Ради, ніде не заявляли, що Україна будь-якою ціною буде ухвалювати законопроекти про той же особливий статус Донбасу.
Ну, вони втратять одразу.
Зеленський взагалі нікому нічого не обіцяв, якщо так розібратися, згадати. І все, що ми чули по тарифам і так далі, так вони ж сказали, що це все жарт. І тепер все, що ми в майбутньому будемо чути так само, і стосовно там окупованих територій, стосовно Володимира Путіна, це все для нас з вами може
зараз
бути великим.
Про тарифи у нас.
Ну, я маю на увазі, що будь-яка обіцянка або ще щось може бути для нас великою несподіванкою, тому що нова команда нічого не обіцяла. Ми обрали, тобто ми, українці, ми обрали якісь сподівання і якісь мрії. І тому ми будемо чекати з дня на день, що нам підготує нова команда, чи щось добре, чи щось погане. І то і цьому треба буде або протидіяти, або навпаки допомагати.
Про це ми говоримо зараз у програмі «Ваша свобода». Що ви вважаєте, буде підготовлено? Як ви вважаєте?
Ну, дивіться, я
судячи з останніх подій.
Ну, з останніх подій я впевнений, що Путін не полишив свої спроби і намагання повернути Україну в свою орбіту. Це те питання капітуляції, про яке ми з вами говоримо, воно і є цим. Воно може бути м'яким просто. Ми не можемо просто в один день побачити, як зайде сюди там депутати Госдуми, наприклад, і почнуть якісь меморандуми підписувати в один день. Я не вірю в це. Але те, що, наприклад, може передивитись питання російської мови, так, на окупованих територіях, як вже заявляли в команді Зеленського.
Богдан заявляв в інтерв'ю РБК «Україна». Ні, він мав на увазі не державну мову, а як регіональну, наскільки можна пана Богдана зрозуміти.
Це вже надання якихось особливих статусів і так далі. Це вже посягання на ідентичність людини, на ідентичність України, а ідентичність будь-якого українця Росія намагалась протягом більше 100 років, якщо так розібратися, вони намагались знищити. І безумовно, Україна Росії потрібна як в гуманітарному сфері, тобто ну, там питання мови, історії, культури і так далі, так і в фінансовому плані, так. Ну, і взагалі Україна повернутися і стати старим сателітом, яка була до 2014 року. І тут ті кроки, які буде приймати нова команда, вона безумовно буде або сприяти, або ні. Ну, ми не знаємо, що вони будуть робити, тому що, я ще раз зазначаю, ми обрали сподівання і надії. Що вони нам принесуть, ми не знаємо. І тепер ці всі обміни, які будуть відбуватись, тому що нам анонсували ще ряд обмінів, і цей обмін, що відбувся, вони, можливо, будуть, але з умовами Володимира Путіна. Путіна. Тому що Володимир Путін скаже, друзі, чому це повинен віддавати своїх там в'язнів, за що? Ну, а ви йдете на поступки? Йдіть на поступки, надавайте на там регіональні
статуси. Крім Цемаха, вже в цьому плані стверджуєте, так?
Крім Цемаха, ще далі і
так
далі.
Так ви вважаєте?
Ну, я вважаю,
пане,
що це згодом ще
я,
далі.
Я, знаєте, тут така дискусія трішки нерівна у нас, бо Семен був працівником штабу Петра Порошенка. І,
ні, я працівником
ну,
штабу.
Тобто довірною особою був.
Ну, це не працівник штабу,
ну, де-факто ваша діяльність координувала зі штабом.
Маєте змогу опанувати, Олексій?
Ні, я не представляю жоден
ні,
штаб.
Ні,
тому,
тут йдеться про думки, а не штаби.
Риторика Семена, я її поважаю, але в певній мірі, наскільки я розумію, я просто не знаю, ви зараз представляєте президента Порошенка колишнього
ні,
чи ні. Тому
я
важко сказати.
Тому я
і
взагалі
ви кажете,
не розумію,
ми обрали.
Олексій, а чому долучати політичну складову?
Тому
я
що,
кажу
тому
свою
що це
думку,
типова політична оцінка зараз.
Ну, це не типова політична оцінка, це моя громадська оцінка, це моя особиста думка як людини, яка прийшла на війні певний шлях, яка бореться з Російською Федерацією, як на тактичному рівні в Луганській, в Донецькій області, так і в міжнародних судах. Тому чому ви сюди додали...
Я просто запитую, я запитую вас, це політична оцінка, чи у вас це штабна позиція, яка від Порошенка зараз приходить, чи ні? Ви сказали, що ні, добре.
Це все є політика, це не може бути не політика.
Добре,
але це є особиста моя думка.
Олексій, аргументація сама, можете прокоментувати.
Я намагаюся сказати про те, що є гуманітарний вимір ситуації, яка відбувається на сході України. Є необхідність про повернення людей з полону, є необхідність припинення збройного конфлікту, є необхідність про відведення сторін з певних населених пунктів, які прописані вже угодами і акцептовані під час мінських засідань і так далі. Мені здається, це якомога більше має сьогодні вагу. Ви запитали з Донбасу, ми так дійсно є з Донбасу.
Ви донечанин, луганчанин саме.
Ці питання якраз мають більшу вагу сьогодні для мешканців Сходу і для більшості, до речі, українців, які заявили під час виборів про своє бажання отримати мир в нашій країні. Бо саме за це люди голосували. І сьогодні у нової влади, у нового президента, так само, до речі, як і у минулої влади, коли Порошенка обрали президентом, запит був на мир, і він пообіцяв за 2 тижні завершити конфлікт АТО на Донбасі. Зараз такий самий запит у населення. Справиться чи впорається пан Зеленський з цим? Це дійсно відкрите питання. Але мені здається краще акцентувати увагу саме на тому, на ефективності дій нової урядової команди, президентської вертикалі.
На сьогодні яка вона? На ваш
сьогодні
погляд, Олексій?
Я бачу так, що поки що сформовано лише Кабінет міністрів і Міністерство закордонних справ. Зараз буде перший серйозний візит Зеленського до Генеральної асамблеї в Нью-Йорк.
23 вересня Зеленський поїде до США. Сьогодні міністр закордонних справ пристає концепт. Хоча дата зустрічі з Трампом на сьогодні невідома поки
і
що.
І це буде суттєвий індикатор. Ви бачите, що США скоротило фінансово або загальмувало поки що так цей процес. Це також насправді не дуже позитивний індикатор для зовнішньої політики України сьогодні. Це є реальна оцінка нашого зовнішнього політичного відомства. Чи вони спораються з тим, щоб це змінити? Чи спораються вони з зустрічю з Трампом і Зеленським? Чи вона підготовлена вже сьогодні зараз? Мені здається, по цим будемо давати оцінку
кроком. А що зарано якісь такі стратегічні висновки робити? Долучає до нашої програми ще одного учасника завдяки прямому зв'язку з Скайпом німецького журналіста, письменника Бориса Райтшустера. Приветствую вас, Борис. Ну что, Борис, Владимир Путин давний герой вашего романа. Вы писали книгу даже о нем. И не один год работали в Москве корреспондентом журнала «Фокус». Не раз отмечали, как вам нравится. Я прошу прощения. Может, выдаю секреты. Российские девушки, российская кухня. Но Путин вам не нравится. Вы его резко критиковали еще до второго Майдана. Правильно я вас цитирую, да, Борис? Ничего не переврал. Смотрите, у Путина...
Правильно, было бы... Было бы плохо наоборот.
Да. Смотрите, у Владимира Путина, опять же, героя вашего Бориса Романа, сейчас другой визави на Украине. Не Порошенко, а Зеленский. Как оцените, уже 100 дней пребывания Зеленского на посту президента прошло? И вот этот обмен, конечно, ключевое событие.
Я, знаете, я очень осторожный, потому что я сейчас недостаточно хорошо проинформирован, чтобы уже дать нормальную оценку того, что происходит. Пока так по тем скромным оценкам, которые я себе могу позволить, пока я бы сказал, еще не решено. То есть я бы хотел еще подождать, как это дальше продвигается. Насчет обмена я тоже достаточно двухсторонно смотрю. С одной стороны, по-человечески жутко рад, что Сенцов на свободе, и очень рад, что эти люди на свободе. Это просто по-человечески, это прекрасно и как бы гора с плеч. С другой стороны, то, что Видан, этот главный обвиняемый в деле сбития Боинга, это все-таки очень, очень тяжело в этом плане. И вопрос не слишком легко белорусским сделан, но я не хотел бы быть тут в шкуре Зеленского и это решить, потому что человеческий фактор, ну, наверное, все равно он важнее, я не знаю.
Борис, оставайтесь с нами. Я вот тут процитирую, кстати, языком оригинала. Естественно, в России не так активно, как в Украине, но комментирует состоявшийся в эту субботу обмен. И господин Песков, и, например, Министерство иностранных дел России выпустило комментарий. Дословная цитата. «Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений». И далее, внимание, «недопустимо, чтобы простые люди, граждане Украины, оказавшиеся по воле судьбы в эпицентре внутри украинского конфликта, оставались заложниками амбиций политических элит». Конец цитаты. Борис, смотрите, знакомая песня, да? «Гражданская война в Украине, их там нет». И согласны? Вот это вот терминология. Как оцените такое заявление, значит, МИД России? Кстати, вот Песков, буквально вот мы только вышли в эфир, тоже не промолчал. Он сказал, что вот этот вот обмен мы положительно оцениваем, приветствуем. Безусловно, он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения работы в русле поиска путей нормализации отношений между Россией и Украиной, сказал пресс-секретарь Путина.
Ну, этот цинизм, это просто ужасно, да, и когда я в Германии рассказываю людям об этом, они даже не могут верить. Я только что был на конференции в Кринице, в Польше, и там рядом со мной выступил представитель, то есть как бы власти из Москвы, из института, и она говорит, что одна из целей русской внешнеполитической политики – это налаживание добрососедских отношений с Украиной. Просто это такой цинизм, да, там война. Там танки туда идут, там боеприпасы туда идут. А официально говорит, что добрые отношения – это вбито в Украине, увы, уже сейчас к этому привыкли. А проблема в том, что в Германии они это часто принимают за чистую монету. Они в это верят, и поэтому этот цинизм достаточно успешный. Это ужасно. Это трагедия.
Борис, а за вашими наблюдениями, сейчас нет желания в Германии, во Франции. Помним, что Путин перед тем, как вот состоялся этот обмен, пообщался с Эммануэлем Макроном во Франции, был визит весьма резонансный. Ключевые эти государства нормандской четверки, Франция, Германия, не заинтересованы просто забыть, наконец, об этом конфликте в Украине, как-то там его заморозить, а потом продолжать свое экономическое взаимодействие, Северный поток-2 и так далее, и так далее. Есть вот такое правильное впечатление, такая ситуация, или я ошибаюсь?
Я бы сказал еще хуже. Полностью так. И даже у нас сейчас убили в центре Берлина, недалеко от ведомства канцлера чеченца. И все улики показывают направление Москвы. И политика наша молчит почти ни слова. Ощущение, что даже на это готовы закрывать глаза, а вы про Украину. То есть это вообще ощущение, увы, что на это давно закрывали глаза, и как же из-за этих украинцев, потому что они как бы не поддаются, все вякают, все недовольны, и что нам из-за этого там торговлю с Россией останавливают. Ну, ужас, да, вот эти украинцы нам портят хороший бизнес. Извините за сарказм, но так воспринимают.
То что,
ужас.
Борис, возможно, вы уже пишете еще одну книгу о Владимире Путине, победителе, который навязал свою волю и Украине, и Европе, возможно, даже США. Нет?
К сожалению, да, пока очень похоже на это, да. Он как лохов наших политиков расходит. Это действительно за державу, да, что мы такие глупые, наивные и продажные. Просто очень надо. И извиняюсь лично, как гражданин перед Украиной, что неудобно за свою страну.
Ну что ж, это ваше мнение, имеете, конечно, на него право. Высказали его сейчас в эфире «Радио Свобода». Це був німецький журналіст-письменник Борис Райтшустер. Спасибі вам, пане Борисе, за участь в нашій програмі.
Перед тим, як ми продовжимо розмову з нашими гостями студії Олексієм Мацук і Семеном Кабакаєм, наведемо нарешті, я все анонсував, звісно, наводжу, фрагмент сьогоднішнього, вірніше, його взяли раніше, сьогодні оприлюднили інтерв'ю помічника президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака, інтернет-видання «Українській правді», де пана Єрмака поцікавилися, от, мовляв, Зеленський заявив же, що всі зобов'язання, які взяли на себе Україна та Росія в ході домовленостей, були виконані. Про які саме зобов'язання іде мова? Відповідь пана Єрмака.
Зеленський мав на увазі, що ми зробили все можливе, щоб звільнити ту кількість людей, про яку домовилися два президенти, тобто зробити всі необхідні для цього юридичні заходи. Малося на увазі тільки це, ніяких інших зобов'язань не було.
При цьому в даному інтерв'ю пан Єрмак наголосив, що, зокрема, Зеленський жодним чином не забуває, що і Крим – це Україна, всі ці питання в комплексі будуть розв'язуватися під час взаємодії з Росією, якщо це так називати. Пане Кабакаєв, що скажете?
Ну, я скажу, що в найближчий час буде нормандський формат, так. І я впевнений на 99%, що Володимир Путін прийде туди вже не таким нерукопожатним, як це до цього було, тому що, безумовно, йому є що показати, його тепер підсилює цей обмін, який відбувся, він каже, ми рухаємось, тепер чекаємо від Володимира Зеленського. Володимир Зеленський скаже, безумовно, що ми всі повинні рухатись. І я чекаю той час, коли перша буде офіційна заява після нормандського формату, що буде робити нова влада. І я чекаю, що саме Володимир Зеленський буде робити з гуманітарною політикою в Україні. Тому що саме від гуманітарної політики залежить те, як буде себе поводити Володимир Путін. Тому що йому головне зробити перший крок, це починати знищувати гуманітарну політику, та яка з 2014 року почала розбудовуватись. Тобто це і закон по мові, і квоти на телерадіомовлення українське, і там цілий спектр. Це і націонал-патріотичне виховання, і так далі, і так далі. Путіну не потрібно, щоб ця ідентичність зміцнювалась. Тому і те, що, до речі, журналіст німецький казав, це ми з вами говоримо про якісь очевидні речі, які повинні бути в Україні, і там їх намагаються протистояти. А там, в Німеччині, у Франції, в Сполучених Штатах, на це навіть ніхто не звертає уваги. Я завжди казав, що перед тим, як заїде перший танк, заїхав перший танк в Крим і на Донбас, спочатку знищували мову, культуру, історію викривляли. Через духовенство так само працювало. У Путіна нічого не змінилось, в їх всіх стратегіях, доктринах це все прописано. І тепер йому просто треба нормалізувати ці відносини, віддати Донбас на своїх умовах, поставити сюди той політичний клас, який буде відповідати його очікуванням, а це є один з ключових персонажів, це є пан Медведчук, який є довіреною особою Володимира Путіна.
Ну, поки що не дуже, знову ж таки, Медведчука це виходить.
А йому не треба, щоб у нього щось виходило. Йому потрібно бути і не здобувати тут і фінансові спроможності, і політичні, щоб впливати, і щоб Володимир Путін постійно показував будь-кому, чи то Петру Порошенку, який був до цього, чи
показував,
зараз,
на ваш погляд.
Показував, звичайно.
Знаєте, полягає, що, мовляв, це Ангела Меркель. Якби не Ангела Меркель, при Порошенко і Медведчук би так от не розпустив крила. Згодні?
Ну, послухайте, я знаю, що, здогадуюсь, точніше, що розмова відбувалась, це мої здогадки, відбувалась таким чином, що або пан Медведчук відповідає за полонених, або ви жодної людини не отримуєте. І тут, я думаю, знаєте, знаходячись на місці, що президента Порошенка, що президента Зеленського, ви знаєте, тут важко, коли ти відповідаєш за ці долі людей, так? І це твоє рішення, і це, безумовно, важке рішення будь-якого керівника, першої особи держави, прийняти таке рішення. І я думаю, Володимиру Зеленському, я думаю, він усвідомлював, коли він передавав Цемаха туди, які це наслідки призведе до України. Що, тобто, що це єдиний свідок взагалі, живий, який знаходився, який знаходився в руках України. Він не знаходився в Росії, там, як Гіркін. Він ніде не... Він сам був в руках спецслужби, які провели блискучу операцію по його затриманню. І це важке рішення. І я його не вітаю так само, тому що... Але...
А обмін вітаєте? Сам обмін, що відбувся 35?
Так от я вам про що і кажу. Це важке рішення для будь-якої людини. Розумієте? Як в свій час Ангела Меркель їй же рекомендувала Медведчука, правда?
Їй чи вона рекомендувала Порошенкові?
Ну, звичайно, спочатку їй, а потім вона рекомендувала.
Пане Олексію, надаю слово. До речі, у нас ще буде продовження трансляції в Ютубі. Пане Олексію, маєте змогу відповісти менше, поки говорили. Так, я
також дотримуюсь балансу.
Дякую. Да. Насправді, мені здається, протягом минулих 5 років була ситуація, коли ми вже точно змогли побудувати червоні лінії по тому, що ж ми можемо, що ми маємо захистити і не зробити, і як себе поводити. Сьогодні, мені здається, прийшов час для зелених коридорів, і цей колір навіть, він сам по собі так є симптоматичним саме з того, що це є колір передвиборчої кампанії Зеленського. І тут, знаєте, вся дискусія навколо цього коридору, да, коли він з'являється, коли щось йде на покращення того чи тієї чи іншої кризи, то, звичайно, що має бути якась жертва для ну, в цьому процесі.
Якась, ну,
і Зеленський сказав, да, і Зеленський сказав під час, вибачте.
Добре, я перепрошую, зараз перерву. Продовжуйте, пане Олексію, свою думку. Ми зараз завершуємо ефір нашої програми, трансляцію.